xorijda o'tirgan, yurtga kela olmaydigan odamlarning nomzod bo'lishidan nima foyda? Deydiganlar ko'p. Mana shunday ensas qotayotgan yurtdoshlaringizga nima derdingiz?
Avvalambor men shuni aytardimki, chet eldagi o'tirgan hamyurtlarimizda sharoit bor ochiq gaplashishga. Ming afsuski, bizning yurtimizning ichida ochiqchasiga gapirish, ayniqsa sotsial matbuot, internet yoki boshqa yerlarda gapirishda iloji yo'q. Shu virtual saylovlarning birinchi maqsadi 31 million aholisi bor O'zbekistonda Islom Karimov nomzodidan boshqa insonlar ham borligini ko'rsatish. Agarda bugungi yoki ertangi kunda O'zbekistonda saylovlar haqiqiy demokratik holatda o'tkazilganda edi, nomzodlarning soni yanada ko'p bo'lishi mumkin edi.
Siz shaxsan qatnashgan bo'larmidingiz agar hozir vatanda bo'lganingizda? Mana shu saylovlarda o'z nomzodingizni qo'ygan bo'larmidingiz?
Hozirgi holatda yo'q. Xohlar edim o'zimni nomzodimni qo'yishga. Lekin hozirgi O'zbekistonda qabul qilingan qonunlarga ko'ra men yoki boshqa fuqaro o'zini nomzodini qo'ya olmaydi. Nimagaki O'zbekiston qonunchiligida shunday qonunlar qabul qilinganki, tashqaridan xohlagan inson, xohlagan O'zbekiston fuqarosi milliy konstitutsiyamizda ko'rsatilishiga qaramay o'z nomzodini qo'ya olmaydi. Buning uchun ancha administrativ va byurokratik to'siqlar mavjud.
Mana siz xohlagan O'zbekistonda Oliy Majlisning rolini qanday ko'rasiz? Mana hozir aytayapsiz, qonunlarni o'zgartirish kerak deb. Qonunlarni o'zgartirish bu juda murakkab jarayon, hattoki eng demokratik tuzumlarda ham. O'zbekistonda masalan, siz agar prezident bo'lsangiz, Oliy Majlisga qanday o'rin bergan bo'lardingiz?
Avvalambor, hozirgi kunda agar olib qaraydigan bo'lsak, yurtimizdagi Oliy Majlisning o'rni umuman yo'q hisobida. O'zbekistondagi holat vertikal vlast, ya'ni bitta odam orqali boshqarilishi faqatgina prezident ruxsat bersagina Oliy Majlis u yoki bu qonunni qabul qila oladi yoki tavsiya qila oladi, xolos. Agarda taqdir taqozosi bilan men prezident bo'lib qolganimda edi, Oliy Majlis o'z faoliyatini mustaqil ravishda olib borishligiga keng huquq berardim.
Hozirgi mavjud qonunlarda ham Oliy Majlis mustaqil organ sifatida e'tirof etiladi, lekin amalda mana siz aytganingizdek buni ko'rmaymiz, shundaymi?
Xuddi shunday. Bitta sohani olib qaraylik. Va O'zbekistonda yurtimizda korrupsiya juda ham avj olgan holat. Buni hamma o'z aro tan oladi. Lekin korrupsiyaga qarshi kurash olib bormaydi. Nima uchun? Chunki shu kungacha O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurash qonunini haligacha ham qabul qilingan yo'q. Chunki qonunchilik avvalambor prezident devonidan keladi. Ya'ni shaxsan prezidentni o'z xohishidan keladi. Agarda bu qonun qabul qilinadigan bo'lsa, demak, yuqoridan boshlash kerak. Prezident Islom Karimovning oilasida to'ng'ich qizi bo'lmish Gulnora Karimovaning har xil korrupsion sxemalarda qatnashganligi, Lola Karimova Tillayeva tomonidan har xil korrupsion sxemalarda qatnashganligi, qolaversa yaqinda Islom Karimovning jiyani bo'lmish Akbarali Abdullayev tomonidan uyushtirilgan jinoyatchi guruh tomonidan 600 milliondan oshiq dollar mablag'ni o'zlashtirilgan haqida ma'lumot keldi. Bu haqida yopiq Toshkentda sud o'tkazildi va shu Akbarali Abdullayev va unga tegishli sheriklarni ma'lum muddatlarga kesib tashlangani. Bundan ham tashqari SMB zobitlari katta zobitlarini korrupsiya sxemada qatnashib qo'lga tushganligi. Bu degani, agar aslida buni yorib qaraydigan bo'lsak, bu hozirgi kunda qaysi darajada bizning rahbariyatimizning atrofida, rahbariyatimizning ichida va rahbariyatimizga tegishli qarindoshchilik, urug'chilik, oshno-og'anichilikning ichida korrupsiyalik juda ham chuqur ildiz tashlab ketganidan dalolat beradi. Endi agarda qonun qabul qilinadigan bo'lsa, bunda O'zbekiston rivojlanishi, taraqqiyoti bo'lishdi o'rniga biz chuqur shu korrupsiya botqog'iga bosilayotganligimizni tan olishga to'g'ri keladi.
Mutasaddilar aytishi mumkin, mana shu hozir siz yuqorida sanab o'tgan ishlar, mana shu tergovlar, tekshiruvlar, sudlovlar, bularning hammasi O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi ketayotgan kompaniyaning bir qismi deb. Ya'ni hukumat korrupsiyaga qarab o'tirgani yo'q deb o'zini o'zi himoya qilishi mumkin rasmiylar.
Men qo'shila olmayman. Nimagaki dunyo miqyosida agarda haqiqatda korrupsiyaga qarshi kurash bo'ladigan bo'lsa, buni minbarga chiqib ochiq oydin oshkoralik qilib matbuotda, televideniyada ochiq sud qilinib hammaga oshkora qilinadi mana shu korrupsiya yo'lida olib borilayotgan bizning ishlarimiz deb. Masalan, Gulnora Karimovaning Twitter orqali butun dunyoga yozgan Milliy xavfsizlik xizmati Inoyatovga qarshi yozgani, Rustam Azimovni shotida 4 milliard dollari borligi haqida yozgani, bular hammasi shu yuqorida bo'layotgan ichki nizolar oqibatida kelib chiqilgan deb men hisoblayman.
Yakshanba kuni saylov o'tadi va Karimov qayta saylanib prezidentlikni davom ettirishiga shubha yo'q. Siz va sizga o'xshagan faollar nima qila oladi bu reallik oldida?
Biz birinchi maqsadimizga, eng katta maqsadimizga erishdik. Ya'ni butun dunyoga biz ko'rsatdikki, O'zbekistonda Karimovdan boshqa alternativa borligini biz hammaga ko'rsatdik. Endi biz o'z yo'limizda shu hozirgi holatimizdan foydalangan holatda keyingi o'zimizning shu rejimga, shu noqonuniy, nokonstitutsiyaviy holatni butun dunyoga ko'rsatish uchun shu o'zimizni qilayotgan ishimizni davom ettirishimiz. Maqsad butun dunyoga fosh qilish, ochiqlik ko'rsatish, O'zbekistondagi hozirgi holatini, ayanchli holatini, haqiqiy holatini maqsad butun dunyoga ko'rsatish.
Tashqi dunyo kuzatib turibdi, saylov jarayoniga aralashayotgani yo'q. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining cheklangan missiyasi kuzatyapti O'zbekistondagi saylov oldi jarayonini va O'zbekiston hukumati taklif qilgan xorijiy mehmonlar bor xolos. Endi xalqaro hamjamiyat nima qila oladi? Mana shu sharoitda hozir aytayapsiz, O'zbekistonda vaziyat og'ir deb. Nima qilib berishi mumkin deylik G'arb, Yevropa ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari?
Biz G'arbdan yoki Amerika Qo'shma Shtatlaridan yoki boshqa davlatlardan biz uchun, bizning yurtimiz uchun nimadir qilib berishini kutib o'tirishdi o'zi noto'g'ridir. Chunki bu bizning yurtimiz, biz o'zimiz shu ishni olib borishimiz kerak. Lekin biz shuni boshqa davlatlardan so'rardikki, shu Karimov rejimini hozirgi O'zbekistondagi rejimda yordam bermasligini, qo'llab-quvvatlamasligini biz talab qilishimiz yoki so'rashimiz mumkin. Boshqa davlatlardan, shu Amerika Qo'shma Shtatlaridan yoki G'arb davlatlaridan.
Yakshanba kuni ovoz berishga chiqayotgan yurtdoshlaringizga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Islom Karimovdan tashqari yana 3 nomzod bor prezidentlikka.
Bu shou, hozirgi qilinayotgan ish hammasi O'zbekistonda hamyurtlarimiz uchun qilinmayapti. Tashqari shu G'arb davlatlari, boshqa Amerika va boshqa davlatlarga O'zbekistonda demokratik asosda prezident saylovlari bo'layotganini ko'rsatish maqsadida qilingan. Hamyurtlarga men maslahat berardimki, yana bir bor ko'zlarini ochib, o'zlarini boshlaridan baland tik ko'tarib, hozirgi bo'layotgan ahvol, yon atroflariga qarab, bu noqonuniy o'tkazilayotgan saylovlarga e'tiborlarini qaratishlariga maslahat berardim.
Noqonuniy saylov dedingiz. Noqonuniy saylov deganda bu Islom Karimovning qayta saylanishga haqqi yo'q demoqchimisiz yoki umuman hozir O'zbekistonda bo'layotgan jarayonni noqonuniy deyapsizmi?
O'zbekiston konstitutsiyasining 90-moddasiga binoan O'zbekiston fuqarosi baravariga 2 martadan ortiq saylanish huquqiga ega emas.
Rahmat sizga suhbat uchun.
Rahmat sizga.